Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje mes kalbėsime apie lytinio ugdymo programą. Laidą vesiu aš, Violeta Vitkauskienė, o prie pulto man talkins operatorė Jurgita. Laidoje kalbinsiu šiuos pašnekovus – Laisvos visuomenės instituto direktorė Kristina Zamarytė Sakavičienė, Mykolo Riomerio viešosios teisės instituto docentė daktarė Agnė Širinskienė bei lytiškumo ugdymo programos pažink save dalyvius Jurgitą ir Ramūną Dambrauskus. Pašnekovai šiuo metu negali su jumis pasisveikinti, nes jie, aš juos kalbinsiu telefonu, atostogų metas, bet tikiuosi, kad laida bus puikiai ir įdomi. Jūs tikriausiai ne vienas girdėjote, kad Švietimo ir mokslo ministerija ruošia šiuo metu lytiškumo ugdymo programą moksleiviams. Ir mes kaip tėvai tikriausiai visi domimės, kas ten bus per programą, nes jis susijusi su lytiškumo ugdymu, kur mes ir tėvai stengiamės nuveikti, ką galime geriausio. Mes jaudinamės, kaip mes kalbame su savo vaikais apie lytinį ugdymą. Ir norėčiau kalbėti su Kristina. Kristina, dabar gal galit mums trumpai klausytojams pristatyti, kas čia per programa yra kuriama Švietimo ministerijoje ir kodėl vis daugiau ir daugiau diskusijų susilaukia?
Taip, tai kokius metus jau buvo sudaryta Švietimo ir mokslo ministerijoje darbo grupė, kuri rengia lytiškumo ugdymo įrengimo šeimai programą, kuri bus privaloma Lietuvos mokyklose po ministrės pasirašymo.
Taip.
Na, darbo grupė intensyviai dirbo, svarstė kiekvieną nuostatą programos labai detaliai ir priejo, na, tokių, sakyčiau, gerų rezultatų. Tas projektas, kuris buvo paskelbtas viešai visuomeniai svarstyti, didžiaja dalimi būtų toks sveikintinas, nes jisai rėmėsi nuostatą, kad vaikams yra svarbu ne tik tai teikti informaciją apie visą tai, kas yra susijęs su lytiškumu, bet kartu ir ugdyti jų tam tikras moralinės vertybės ir dorovinės nuostatas, kurios kreiptų vaikus į atitinkamą sveikatą ir tiesiog laimingam gyvenimui palankų elgesį. Ir viena iš tokių esminių nuostatų, kas yra, sakyčiau, labai svarbu, kai kalbama apie lytiškumo ugdymo programą, tai dėl kurios buvo susitarta ir paskelbta visuomenė, tai buvo tokia nuostata, kad vaikams reikėtų diegti tokį suvokimą, jog lytinius santykius vertėtų atidėti iki pilnametystės, bent iki pilnametystės.
Taip.
Nes toks ugdymas yra palankiausias vaikams, kaip rodo nemažai mokslinių tyrimų, jie tuo metu, kai nėra užsiėmę, sakykime, tam tikrais dalykais, kurie nėra susijęs su mokslais, tai jie gali emociškai ir intelektualiai bręsti ir tiesiog laimingai gyventi. Tačiau praėjusį trečiadienį vyko posėdis, kuriame ši nuostata buvo pakeista. Ir buvo priimta tokia nuostata, kad lytinis santykis gerėtų atidėti iki brandos.
O branda
ir dabar jau
40 metų gal?
Tai va, ir iš tiesų mes, atrodo, kaip kas tą žodį suvokia. Vieni sakytų brandaus amžiaus, kad moteris ar vyras yra ten, kuriam apie 40. Bet, žinote, interpretacijų gali būti ir tokių, kad paauglys subręsta ten 13, 15 ar 16 metų, čia jau kiekvienas individualiai.
O sakykit, Kristina, tas brandos amžius nebuvo apibrėžtas, koks tas brandos amžius?
Ne,
konkrečiai metais.
Nėra nurodyta.
Supratu.
Nėra nurodyta, tai aš manyčiau, kad kaip pilnametystė visiems aišku, kada prasideda, tai čia mes jau paliekam tokiam laisvą interpretacijom terminą, kur neaišku ir kaip patys mokytojai suprastų ir kaip mokiniai patys interpretuotų, kadangi jie jau pasiekė tą brandų amžių. Tai manyčiau, kad yra vienas iš trūkumų, kuris naujai atsirado programoje. Na, bet kol kas yra dar nemažai kitų tinkamų teigiamų nuostatų, tas holistinis arba visuminis požiūris į lytiškumą, gyvybė, pagarba žmogaus gyvybei, rengimas šeimai mokinių ir taip toliau.
O sakykit, kaip ta programa bus dėstoma mokyklose? Ar čia atskira pamoka, ar čia kažkaip per kitas pamokas kalbama, kaip ji bus perteikiama vaikams?
Na, kol kas dėl šito aš negalėčiau tiksliai pasakyti. Tai programa yra rengta kaip bendroji sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. Tai jie apjungia tris skirtingas, galima būtų sakyti, programas. Tai tiek sveikatos ugdymo, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programas. Tai ji tampa dabar vien visa programa. Viskas yra susiję ir dėstama kaip vienas dalykas, bet aš manau, kad tam bus ir ta atskira pamoka, jinai netiktų nei biologijos pamokos metu, nei kokios kitos pamokos metu.
Supratau. Jūs paminėjote, kad šitą programą ruošia darbo grupė. Kiek žmonių joje dirba šiuo metu?
Nemažai, manyčiau, kokie 24 žmonės. Man
tai labai daug.
Teko, taip, daug, tikrai. Tai teko dalyvauti posėdžiuose, pakeičiant kai kuriuos darbo grupės narius. Na, iš tiesų, tas diskusija tokios apimties darbo grupėje nėra paprasta, nes ten tų nuomonių visada daugybė ir kartais lemia ne visai argumentai, o tiesiog na, tam tikros ir manipulacijos, kai mes girdime tiesiog ir žiniasklaidoje, ir pačioje darbo grupėje išsakomus na, tokius argumentus, kad, sakykime, bažnyčia ar jos atstovai neturėtų primesti savo nuostatų kitiems, kad visi mokiniai ir jų tėvai galėtų laisvai pasirinkti tam tikrą lytiškumo ugdymą, koks jiems patiems yra parankus ir lyg ir formuoti tą programą tokią vertybiškai neutralią ir tik tai teikti informaciją, bet neformuoti vertybinių nuostatų kažkokių mokiniams, nemoralizuoti, kaip įprasta sakyti. Na, tačiau, kaip žinome, visais laikais lytiškumas buvo moraliai reguliuojamas ir neįmanoma tokia programa lytiškumo ugdymo klausimų, kuri būtų vertybiškai neutrali, tik tai klausimas, kokias mes vertybės dieksime, ar kokią ideologiją, ar jinai bus palanki, sakykime, vienoms ar kitoms grupėms.
Aš galvoju, kad gal jeigu ideologija, tai labai sudėtinga, bet iš tiesų, jeigu remtis mokslo žiniomis ir kas yra psichologiniai brandai, kas padeda, kas trukdo, tai tada tikrai yra gana aiškus atsakymai. Aš, Kristina, dar norėjau jūsų paklausti. Aš pastebėjau, kad spaudoje sakoma, čia dogmomis remiamasi šitoj programai, kas čia yra po tuo, kokiomis ten dogmomis remiamasi, ar kodėl ta parašta, kad nėra mokslo argumentų, ar tyrimų nėra jokių šitoj programai, ar kaip, kodėl yra šitai akcentuojama, kas ten yra.
Žinokit, aš irgi šitą nuolat girdžiu argumentą ir kuo toliau, tuo man darosi aiškiau, kad jis yra kartojamas ne dėl to, kad būtų iš tiesų bijomasi dogmų ar siekiama, kad tų dogmų kažkas nediegtų, nes, na, tiesą sakant, net ir nėra, man atrodo, tokių bažnytinių dogmų, lytiškumo ugdymo klausimų. Tačiau čia yra esmė ta, kad tiek darbo grupėje, tiek viešojo erdvėje yra siekiama, tą klausimą tiesiog nutraukti nuo esmės, kokios nuostatos iš tikrųjų būtų naudingos paaugliams ir vaikams. Ir tiesiog kalbėti apie na, kažką, kas praktiškai nesusiję su pačia programos esme. Nes jeigu mes prieiname prie pačių nuostatų, tai mes matome, kad tas vertybinis lytiškumo ugdymas iš tiesų yra moksliškai pagrįstas, kad yra daugybė mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad svarbu neskatinti vaikų anksti pradėti lytinių santykių, kad svarbu pateikti jiems informaciją apie kontracepciją taip atsakingai, kad jie žinotų veiksmingumo aspektus ir kartu galima žalą tos kontracepcijos. Tai kai mes prieinam prie šitų aspektų, na, tai matot argumentų priešingai pusiai, kai nebelieka, jie tiesiog ima kartoti betarsti tos pačius žodžius dogmas ir
Tai aš supratau, moksliniai tyrimai yra naudojami.
Taip, yra tikrai visa programa pagrįsta.
Pagrįsta mokslu vis tik tai, tik tie, kad yra sakoma, kad čia yra bažnytinių mokslo ar kažkaip tai. Kažkaip tai. Aš dar tada norėjau jūsų paklausti, o kaip yra su tėvais? Ar koks tos programos požiūris į tėvų nuomonę? Čia jie figuruoja kažkaip, ne?
Tai buvo tokia nuostata programoje, kad tėvai yra pirmieji ugdytojai tame procese, šalia mokyklos ir kitų ugdytojų. Ir dėja, vėlgi praėjusį trečiadienį ta nuostata buvo susilpninta. Tėvai liko, bet jie liko tik tai vieni iš ugdytojų, nebe pirmieji.
Bet tai jie vis tiek yra pirmieji. Aha. na, įdomu.
Pagal konstituciją, pagal kitus teisės aktus ir šiaip, na, pagal sveiką nuovoką, be abejo, tėvai turėtų būti pirmieji vaikų ugdytojai, nes jiems jų vaikai labiausiai rūpi, jie labiausiai myli, geriausiai pažįsta. Tai iš tiesų čia turėtų būti ta pirmenybė palikta tėvam, bet mes matėme darbo grupėje nuolatinį tokį spaudimą, kad tėvai kaip nors būtų, na, eliminuoti iš
O koks motyvas? Koks motyvas yra, kodėl tie tėvai taip atrodo, nu, kažką kenkia savo vaikams?
Na, žinokite, mes šitą tendenciją, norą eliminuoti tėvus iš lytiškumo ugdymo, matome ne tik Lietuvoje. Ši tendencija yra per visą pasaulį ir plintanti, ir jinai, na, pavyzdžiui, ryškiausiai galime tą matyti pasaulio sveikatos organizacijos parengtose standartuose. Lytiškumo ugdymo klausimais yra tokie standartai specialiai Europoje sukurti, Europos regionai, bet lygiai tas pats ir Amerikoje yra, kur diegiamas atitinkamas lytinis švietimas, taip liberalus tas lytinis švietimas, tai ten visur tėvai yra užmiršti, jų tiesiog nėra. Na ir mes matome, kad tos programos, tiek pasaulio sveikatos organizacijos, tiek Amerikoje, ten, kur yra diegiamas tas lytinis švietimas, yra, na, tokios nukreiptos ne į dorovinį mokinių ugdymą, bet į tokį lygį ir siekį išugdyti vartotoją, kuris būtų palankus kontracepcijos pramoniai ir kuris tiesiog gautų informaciją apie tą kontracepciją. Na ir tas vaiko lytinis seksualinis smalsumas būtų sužadintas, kad jisai anksčiau pradėtų tą lytinį gyvenimą. Tai o tėvai, na, suprantama, kad
nenorės.
Didžioji dalis, bent jau Lietuvoje, tėvų nesutiktų su tokiu ugdymu ir paprasčiausia, kad jie mažiau žinotų, mažiau dalyvautų ar neturėtų teisės atsisakyti leisti vaikai tokias pamokas.
Supratau, ką jūs kalbate apie tą tokį tėvų nurašymą, kad vaiką išugdyti kaip vartotojai, tai skamba labai baisiai, iš tikrųjų labai baisiai. Tik aš galvoju, Lietuvoje irgi taip argumentuojama, kad tėvai kažko nori blogo vaikam, ar kad jie nekompetentingi. Koks yra argumentavimas?
Argumentavimas tai būtent tas, kurį jūs ir pasakėt, kad tėvai gali būti tiesiog nekompetentingi. Bet man labai keista, kad mes įmame tą blogiausią variantą, kad, na, galbūt iš tiesų yra tokių tėvų, kurie ne visai kompetentingi, bet didžioji dalis tai vis dėlto yra kompetentingi, jie turi teisę ugdyti savo vaikus, auklėti, labiausiai jais rūpinasi.
Be abejo, jeigu tėvai uždirba pinigus, kompetentingi uždirba pinigus ir kažkaip su tais vaikais kartu gyventai, be abejo, čia labai svarbu, kad tėvai galėtų dalyvauti. Ir aš galvoju, tėvai iš tikrųjų yra pirmieji vaikų mokytojai, ugdytojai ir visa kas. Ir visa kas. Tik tai dabar klausimas man dar kyla toks. Ar mes galime dar kažkaip prisidėti prie tos programos? Ar reikia paramos kokios? Ar reikia klausimų? Ar reikia idėjų? Ko iš Marijos radijos klausytojų gali reikėti, siekiant, kad ta programa būtų tikrai naudinga ir tėvam, ir vaikam? Iš tikrųjų, labiausiai vaikam, kaip kas naudinga vaikam, tas naudinga ir tėvam. Tėvai tikrai niekada išminčiai nesipriešino, ar kad jų vaikai būtų laimingi. Visi tėvai svajoja apie savo laimingus vaikus. Tai ką mes galim padaryti, ar galim ką nors?
Na, žinote, mes jau teikiame nuo daugybės nevyriausybinių organizacijų, kuriuose dalyvauja tėvai. Švietimo ir mokslo ministerijai taip pat pateikėme peticiją, kurią pasirašė tėvai. 3000 parašų Lietuvos gyventojų buvo po ta peticija. Ir lyg ir jau tas toks indėlis palaikymas programos tinkamoms nuostatoms buvo išreikštas. Bet dabar, kitą trečiadienį ateinantį, bus svarstomos tokios nuostatos, kurios susijusios su lytinė orientacija. Programos projekte yra tokios, nu, sakyčiau, rimtą susirūpinimą keliančios nuostatos. Aš va, štai, pavyzdžiui, vieną perskaitysiu.
Perskaitykite.
Kad 7-8 klasių mokiniai turi, jiems turi būti išugdytas toks gebėjimas, kad jie galėtų įvardinti, kad asmenys gali būti heteroseksualios, homoseksualios, biseksualios orientacijos ir suvokti, kad tai dalis žmogaus lytiškumo įvairovės. Yra dar ir keletas kitų panašių nuostatų, kad asmuo, štai, mokinys turėtų būti laisvas priimti savo lytinę orientaciją,
taip,
turėti tą pozityvę nuostatą savo lytinės orientacijos atžvilgiu.
Taip.
Tai vis dėlto manyčiau, kad tokios nuostatos, kurios dabar jau yra projekte, yra, na, klaidingos ta prasme, kad jos sulygina visas lytinės orientacijas, tiek heteroseksualią, tiek homoseksualią ar biseksualią, kaip lygiavertės. Bet taip, mes žinome iš daugybės mokslinių tyrimų, kad jos nėra visos vienodai palankios tiek šeimos kūrimo, tiek sveikatos požiūriu, nes, taip, pavyzdžiui, homoseksuali lytinė orientacija yra susijusi su įvairiais psichiniais ir fiziniais sutrikimais, ypač ta didžiulė grėsmė užsikrėsti lytiškai plintančiomis lygomis ir AIDS. Tai man atrodo, toks pozityvus lytinės orientacijos pateikimas programoje yra netinkamas ir vaikus klaidinantis ir gali padaryti neigiamą įtaką jų gyvenimui ir netgi pakenkti sveikatai ateityje. Todėl vat, būtent dėl šitų nuostatų, dėl homoseksualumo ir biseksualumo propagavimo programoje, tai reikėtų, kas gali žmonės parašyti laišką į ministeriją, paprašyti, kad vis dėlto šitos nuostatos būtų pakeistos ir ir vaikams diegiamas toks suvokimas apie tą prigimtinio lytiškumo vertę ir naudą, o ne lygiai verti visų lytinių orientacijų traktavimą.
Supratau, nes man dabar šovė tokia mintis į galvą, kad jeigu žmogus nepriima heteroseksualios savo orientacijos, tai normalu, nes jis gali būti homoseksualus, biseksualus, koks nori. Bet jeigu jis neprimtų savo homoseksualios orientacijos, kas tada? Kodėl galima neprimti heteroseksualios orientacijos, o homoseksualią visada priimti kaip po teigiamą ar biseksualią? Čia toks tikrai...
Taip, čia matote, na, tiesiog noras pozityviai pateikti ir čia būtų tokia klaidinanti nuostata, nes vaikai, didelė dalis vaikų, kurie galbūt ir jaustų tam tikrus seksualinius impulsus, kurie indikuotų, kad galbūt jų seksualinė orientacija yra ten homoseksuali ar biseksuali, vis dėlto ilgainiui, gaudami tinkamą ugdymą, galbūt kartais ir specialisto pagalbą, jie suaugę, na, tą lytinę orientaciją jų vis dėlto taptų heteroseksuali ir atitiktų tą jų biologinę prigimtį. Tačiau noras programoje, kad nieko mes čia dabar nesakykim vaikam, kad jų negera ta orientacija, liepkime ir leiskime jiems pozityviai ir laisvai ją priimti tokią, kokia yra. Na, tai yra tiesiog atitinkamas, sakyčiau, ideologijos nuostata.
Taip, aš galvoju, kad tai tokia pateikimas, kad yra ir homoseksualios pakrypos asmenų, visai yra, bet tokia daugiau išimtis iš taisyklės. O čia yra pateikiama kaip įvairovė. Aš supratau, taigi, mėly tėveliai, ar moksleiviai, visi, kas klausote šiuo metu Marijos Radio aktualijų laidos, jūs galite parašyti laišką Švietimo ir mokslo ministerijai apie lytinio ugdymo programą ir pasakyti, ar jūs norite, kad būtų traktuojama ir homoseksualumas, ir biseksualumas, ir heteroseksualumas vienodai, kaip įvairovė, kas ką nori, tas tą renkasi. Ar jūs matote kitaip? Ir būtų labai gerai, aš suprantu, trumpas ir aiškus laiškas, kaip jūs matote? Yra prigimtinis lytiškumas, kokiu jūs norite prioritetu. Aš manau, kad labai svarbu, kad jūs tokio atostogų metu visai atsikvėpę prie ežero, prie jūros, brūkšteltumėte laišką ir išsiųstumėte arba elektroniškai, arba oro paštu. Ir tada būtų aiškiau, ką tėvai nori, nes vis tiek tėvai leidžia vaikus į mokyklą, tėvai moka pinigus už įvairiausius dalykus. Jie yra galų gale vartotojai, visi tėvai yra vartotojai ir jie gali pasakyti, kas jiem atrodo priimtina, kas ne.
Tai būtų iš tiesų labai svarbu, nes kita pusė, kaip matome, daro didžiulį spaudimą ir žiniasklaidoje, ir piketai vyksta prie ministerijos. Na, tai iš tėvų pusės tas palaikymas programai ir išreiškimas nuomonės atitinkamas apie tą lytinę orientaciją, kad nebūtų diegiama nuostata, kad visos lytinės orientacijos yra lygiavertės, tai būtų labai svarbu, kad ministerija gautų tokią žinią dar kartą prieš svarstymą.
Aš dar norėjau paklausti jūsų turinio prasme, ar yra vaikam diegiama tas, kad jeigu vyresnio amžiaus žmonės, nu, ta prasme, virš pilnametystės nori santykiauti su nepilnamečiais, ar yra kažkoks apie apsisaugojimą, nu, kas yra teisinga, kas ne, šitam elgesį kalbama šitoj programai?
Šiaip apie kontracepciją, tai be abejo, kad ne, yra numatyta.
Turiu omeny ne kontracepciją, bet mes traktuojam, kad jeigu su nepilnamečiu santykius turi vyresnis žmogus, tai yra nusikaltimas, ar yra kažkiek vaikam aiškinama irgi?
Na, žinokit, kad dabar konkrečiai tokios nuostatos negaliu prisiminti, bet ir negaliu paneigti, kad jinai yra. Tai
supratau.
Gal kažkas kitas pasakys.
Gerai. Gerai. Kristina, jeigu norite dar paskutinį sakinį, paskutinę mintį klausytojams, ką jūs norėtumėte pasakyti?
Kaip minėjau, iš tiesų ta dabartinis programos projektas yra neblogas, jis orientuotas į sveiko gyvenimo būdo propagavimą vaikų ir jos tikslas yra atidėti paauglių lytinę, tai yra keisti paauglių lytinę elgseną, kad atidėti tie būtų lytiniai santykiai vėlesnį laiką. Tai iš esmės programa yra palaikytina, nors labai svarbu, kad trečiadienį ji netaptų dar prastesnė ir kad tos lytinės orientacijos, tai yra seksuali, homoseksuali ir biseksuali, nebūtų vertinamos lygiavertiškai. Na, iš esmės tiek.
Ačiū labai, Kristina, už pokalbį, ačiū už informaciją, gerų jums atostogų. Ir mėly Marijos radijo klausytojai, mes pratęsime neužilgo laidą. Toliau kalbinsime Mykolo Riomerio viešos teisės instituto docentę Agnę Širinskienę, o kol kas atsikvėpkime, paklausykime muzikos, o dabar palsėkime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mes vėl kalbamės apie lytinio ugdymo programą aktualių laidoje ir aš džiaugiuosi, galėdama sveikinti su Mykolo Riomerio viešos teisės instituto docente Agne Širinskinė. Agne, mes sutarėme, kad jūs kalbėsite apie šitos programos minusus. Ar jūs galite pasakyti, ką jūs galvojate bendrai apie šitą lytinio ugdymo programą ir kokius jūs matote jos trūkumus?
Na, iš tikrųjų, programa yra tokia, kokia jinai bent jau pateko į darbo grupę praėjusią savaitę. Jinai buvo pakankamai gerai išbalansuota, sveikintina, kaip ir Kristina minėjo, tačiau nepaisant to, yra tam tikrų trūkumų, kurie kelia nerimą ir be abejo didžioji dalis trūkumų yra susijusi su tuo, koks yra programoje tėvų vaidmuo. Jisai buvo nepakankamas, kada programa buvo rengiama, nes iš tikrųjų programoje nei anksčiau, nei dabar nebuvo numatyta galimybė tėvams atsisakyti tokių pamokų, kurios prieštarauja jų religiniams įsitikinimams ar doroviniams įsitikinimams. Kitas dalykas, vėlgi yra gana nemažai dviprasmiškų nuostatų. Tarkime, vienoje iš programos dalių yra aiškiai sakoma, kad pornografijos demonstravimas yra draudžiamas.
Taip.
Tačiau vėliau, kada yra apibrėžiami metodai, kažkodėl atsitinka taip, jog yra nustatoma, kad reikia vengti pornografijos. Tai mes suprantame, kad yra didžiulis skirtumas tarp draudimo ir iš tikrųjų Lietuvoje ir baudžiamasis kodeksas draudžia ir skiria tam tikrą metų įkalinimą galimybę. Tuo tarpu programoje atsiradimas vengimo, jisai skamba labai dviprasmiškai.
Tikrai keistai.
Mokytojai atrodytų tarsi, na, paliekama tam tikrai diskrecija pačiam apsispręsti, vengti pornografinių vaizdų rodymą arba nevengti pornografinių vaizdų rodymą.
Bet tada visa programa, atsiprašau, aš negaliu tylėti, bet tada visa programa tampa tragiška, jinai negali pakliūti mokyklą, jeigu joje nors kokia užuomina yra, kad galima remtis pornografiją.
Taip, na, yra tam tikra užuomina, tas pats yra beje ir su lytiniais susijaudinimas skatinančiais vaizdais, na, programoje vengiama erotinių vaizdų įvardinimo, bet lytinių to susijaudinimo skatinantis vaizdai, jie taip pat yra įvardinami kaip vengtinas dalykas, bet nedraudžiamas dalykas mokymo metu. Tai vėlgi žiūrint iš tiek teisinės perspektyvos, kad yra sukuriama tarsi išimtis iš baudžiamojo kodekso, kad visose kitose gyvenimo srityse pornografijos mes negalime naudoti ir beje baudžiama yra ir už pornografijos ir nepilnamečių įtraukimą į pornografijos
žiūrėjimą.
Mokymus procese tarsi atsiranda tam tikra išimtis, kurią aš vis dėlto matyčiau, kad tai yra pavojinga išimtis. Kita problema, kurią vėlgi galima būtų įžiūrėti, tai yra taip, programoje yra kalbama apie tai, kad vaikas turėtų žinoti apie kontraceptikus, jų veikimo mechanizmą, neštumo nutraukimą ir taip toliau. Taip, iš tikrųjų, vaikas turėtų, ypač vyresnėse klasėse, žinoti, kad tokie reiškiniai egzistuoja ir žinoti jų privalumus ir trūkumus. Tačiau kas atsitinka pačioje programoje? Nėra nurodoma, kokios tai turėtų būti žinios. Mes, tarkime, kalbant apie kontraceptikus, puikiai suvokime, kad tai yra vaistiniai preparatai, kurie yra beje receptiniai ir taip paprastai neturėtų būti įgyjami. Kiek vaistinės tik naudžiauja, to jau yra kitas dalykas. Tačiau tai yra receptiniai preparatai, apie kuriuos informacija turi būti teikiama objektyvi. Jeigu mes žiūrėtumėm į farmacijos įstatymą, ten labai aiškiai pasakyti, kad bet kokia informacija, jeigu jinai nėra reklama, turi būti teikiama remiantis to vaisto preparato charakteristikų santrauką. Tai yra toks dokumentas, kurį valstybės institucijos patvirtina, kuris yra paremtas mokslu, kuris iš tikrųjų labai objektyviai vardina tiek patį veikimą, tiek ir tas galimas šalutinės pasekmės, kurios įvyks neišvengiamai. Tai vėlgi tokio nurodymo programoje mes iš tikrųjų pasigendame. Nėra nurodyta, kad būtent iš preparato charakteristikų santraukų mokytojas tą informaciją turėtų imti. Tai vėlgi, kad yra nenurodytas informacijos šaltinis, kyla klausimas, kas tada mokytojai padės parengti tą medicininę informaciją, nes puikiai suprantame, kad pats mokytojas iš savęs greičiausiai tokios informacijos sukurti negalės, nes jam trūks kompetencijų ir žinių. Tai vėlgi, ar tai nebus tokiu atveju paliekant tokį reguliavimo vakumą tos kompanijos, kurios yra suinteresuotos kontraceptų platinimu, arba tos visuomeninės organizacijos, kurios dalyvauja rinkodaroje. Tai, na, siekiant išvengti tokių dviprasmybių, vėlgi aš matyčiau, kad programa turėtų labai aiškiai pasakyti, koks yra informacijos šaltinis. Nebejotina, kad tai ne viena pusė neginčia, kad tai turi būti tas šaltinis, kuris tikrai pagrįstas mokslu.
Objektyvus, taip.
Taip, objektyvus. Tai, na, tokie būtų galbūt pagrindiniai šitos programos probleminiai trūkumai. Žinoma, man labai didelį nerimą kelia tai, kokioje būklėje, svarstymo būklėje ar stadijoje pati programa yra. Iš tikrųjų, yra gauta labai daug pastabų. Aš vakar dar bandžiau nagrinėti, kas yra tų pastabų šaltiniai. Tai kai kurie asmenys, kurie teikia pastabas, gali tiesiog matyti, kad jų pastabos yra nukopijuotos viena nuo kitos.
Taip.
Jie nenurodo savo darboviečių, kada pradedi ieškoti internete, tarkime, pastabų tiekėjų, tai paprasčiausiai pamatai, kad kažkodėl visi jie, nenurodydami savo darboviečių,
yra šeimos planavimas seksualinės sveikatos asociacijos nariai arba asmenys, kurie ten dirba savanoriais. Tai vėlgi, manau, na, yra netiška organizacija, kuri iš esmės yra dažnai kaltinama žiniasklaidoje kontraceptikų rinkodara. Ir savo atskirius narius, kurie tarsi na, formaliai nerodo pasitarimo su organizacija, teikti vienodas pastabas ir darbo grupę užveršti tiesiog tomis pastabomis, kurios yra pasikartojančios. Nes praėjusį posėdį darbo grupė spėjo apsvarstyti vos 40, atrodo, pastabų programą, jų dar liko per 80. Tai tam tikrai ne visą galbūt sabotuojant iš kai kurių organizacijų, kad tokį didelį kiekį pastabų pateikimą gali būti iš esmės matoma.
Agne, aš iš jūsų pasisakymo supratau kelis tuos trūkumus. Vienas, kad tėvai negali atsisakyti, jeigu jam yra nepriimtina ta programa. Yra dėl pornografijos, kad vengti pornografijos, o nėra, kad draudžiama, arba kad vengti lytinį susijaudinimą skatinančius vaizdus. Tai irgi yra tik vengti. Galima ir neišvengti, ko gero. Ir kad vaikas turi žinoti apie kontracepciją, bet nėra aišku, iš kokių šaltinių bus paimta informacija. Dabar klausimas jums. Ką jūs sakytumėt, ką gali nuveikti Marijos radio klausytojai? Ar verta tada siūsti tas pastabas, jeigu ten jūs jau gavote jų galybę? Ar mums kažką kitą daryti, ką jūs siūlote?
Na, iš tikrųjų, klausimas, ar tas pastabas, jeigu jos būtų siunčiami, konkretus pasiūlymai būtų fiksuojami, nes baigėsi pastabų pateikimai skirtas laikas. Tačiau, tarkime, tėvams išreikšti savo nuomonę dėl pornografijos vengimo, kai jinai yra draudžiama kitais teisės aktais. Tai be abejo, visą laiką yra galima, adresuojant tos pačius laiškus ir ministeriją abstrakčiai, ar švietimo ir mokslo ministrui, nes turime nepamiršti, kad ta programa yra darbo grupė, jinai bus parengta. Bet tam, kad jinai mokykloje būtų įgyvendinama, iš tikrųjų reikės ministrės pritarimo ir jos parašant programą. Padedant apsispręsti dėl atskirų programos niansų, be abejo, kad kreiptis į ministeriją ir ministrą visą laiką yra galima ir netgi skatintume tą daryti.
Labai ačiū, Agne, jum už pokalbį. Ir sudie, mėly Marijos radio klausytojai, mes kalbame apie lytinio ugdymo programą ir pašnekovė Agnė Širinskienė iš Mykolo Riomerio viešos teisės instituto paminėjo labai svarbų momentą, kad ministrai, švietimo ir mokslo ministrai, mes galime visada siūsti pastabas, nes galutinai programą patvirtis jinai, kad pasiektų mokyklas ir jinai paminėjo labai svarbų dalyką, kad toje programoje kaip ir gera formuluotė yra, kad vengti pornografijos, pristatant vaikam lytiškumo, ugdymo dalykus, bet tas vengti nėra, kad draudžiama naudoti ir pasirodo, tai gali būti nu, tam tikra galimybė pasinaudoti, ar kad pornografija kažkaip praslys. Prieis prie vaikų. Tai tėvai, tikrai labai kviečiu jūs pasigilinti į šitą lytinio ugdymo programą ir išdėsti savo mintis ir jeigu darbo grupė negalėtų remtis jūsų pastabomis, gal tiesiog adresuokite švietimo ministrei savo pastabas. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje kalbamės apie lytiškumo ugdymo programą, kuri yra rengiama Švietimo ir mokslo ministerijoje. Aš kalbinau dvi darbo grupės narės, kurios kalbėjo apie tą pačią programą ir kas joje siūloma dėstyti. Ir dabar kalbinu žmonės, kurie nesusiję su šita programa Švietimo ir mokslo ministerijoje nedirba, bet jie dalyvavo kitoje programoje Pažink save, kuri yra labai trumpa. Ir nežinau, sveikinuosi su Jurgita ar su Ramūnu. Ramūnai, ką jūs galėtumėt pasakyti? Jūs dalyvavote netokioje ilgoje Pažink save programoje ir ką jūs ten gavote? Kas jums įstrigo, kas jums davė naudos jūsų gyvenime?
Aš šitą programą dalyvavau, būdamas jau maždaug 20 metų. Dalis tų vertybių jau buvo susiformavę ir buvo tam tikri dalykai jau girdėti. Tiek parapijoje, tiek jaunimo stovyklų metu, tik buvo labai stipru jausti, kad nesi toks kaip balta varna, nes ten pateiktos vertybės, žinios, jos yra grįstos tiek moksliniais tyrimais, tiek gal jaunų žmonių liudijimais, nes jinai pagrįsta yra savanorių principu, savanoriauja jauni žmonės, jie Jie pasako apie tai, kuo jie gyvena, kuo tai jos, taip sakant, pripildo, kuo džiugina. Ir ta programa tikrai, manau, davė įtaką su mano gyvenime. Ir pasiruošinti šeimai, žvelginti šeimą kaip, kaip sakant, rimtą pasiryšimą ir rimtą žingsnį gyvenime.
Supratau. Tai jums stipriausia buvo tai, kad jauni žmonės kalba apie, apie jum artimus dalykus. Ar jūs galite ką nors konkrečiau dar paminėti, ar tai buvo apie skaistumą kalbama, ar tai buvo apie meilę, apie artumą, apie sukonkretinti šiek tiek?
Programa atima turbūt nemažai dalykų tiek apie šeimą, tiek apie vertybės, dorovę. Yra daug tokių sričių, kurios tikrai nu, paliečia žmogų apie savivertę. Kodėl ten to viena iš temų, kodėl verta laukti, skaistumas.
Taip.
Tai man turbūt palietė tiek liudijimai, dėl ko verta laukti, kodėl skaistumas yra kaip vertybė, tikrai paskatina tada galvoti, ar verta kitą žmogų vartoti, nes jis labai pabrėžia tos dalykus, kad nu, visuomenė yra vartojiškumas labai įprastas, kad kitą žmogų vartoti. Ir tas litiškumas, arba litiškumo ugdymas, kokį jis turėjo iki tada, tai labai minimalus, nes dažnai iš to pažiūrėjau, neišgirdau nei iš tėvų, nei mokykloje, o tarp bendramžių vyraujantis dalykai būtų visai priešingi. Kadangi tenai, kalbant tiek apie atsakomybę, tiek rimtą požiūrį į šeimą, būtų retas dalykas. Tai tas man turbūt vienas iš stipriausių, kad pažink save programą, kad ir trumpai, bet konkrečiai kalba apie esmę. Apie santykius, apie jų reikšmę, apie įtaką, kokią mes galim daryti tiek savo, tiek kitiems žmonėms per tą lytiškumą.
Supratau, o Ramūnai, ar jūs galėtumėte programą iš tikrųjų atvirai kalbėti, diskutuoti su bendramžiais?
Taip. Iš tiesų tiek apie programą, tiek apie gal savo dėl pasirinkimą, nes būdamas 20 metų, irgi kalbėdavosi su draugais, kurie, aišku, turėdavo įvairių ten lytinių patirčių, tai jie jau gerbė mano nuomonę, kadangi jie matė, kad aš visame tame esu laimingas. Ir esu laimingas, galvodamas apie skaistumą iki santokos, kad pirmoje vietoje statydamas santykius, aš gal ir vėliau pradėjau tas draugystės arba tą rimtą draugystę su savo žmona, bet visame tame buvau laimingas ir manau, tai yra svarbiausias tiek liudimas, tiek toks argumentas.
Be abejo. Ramūnai, labai ačiū, jūs paminėjote savo žmoną, norėčiau truputį ir ją pakalbinti, Jurgita. Norėjau pakalbinti ir paklausti, jūs dalyvavote irgi pažink save programą ir gal norėčiau išgirsti tokį esminį dalyką, kas jums įstrigo, kas jums buvo naudinga iš šitos programos. Nes dabar mokslo vyrai laužo ietis ties lytiškumo ugdymo programą švietimo ministerijoje ir aš žinau, kad pažink save nu, nėra labai daug medicinos, bet labai daug yra apie santykius kalbama. O kaip jums, kas jums įstrigo, kas buvo naudinga ne tik tuo metu, bet ir iki dabar gal kažkas yra išlikę?
Aš žinau, kad jie tas jėtis laužo, bet aš nežinau, ar jie pažiūri, kaip gyvena jų vaikai, kad jiems, man tai pažink save buvo gyvenimo būdas. Pirmiausia, taip, tai yra trumpa programa, kuri supažindina įveda, bet kiekvieną dieną reikia pasirinkti, ar aš einu toliau tuo keliu. Ir tas padrasnimas draugų, savanorių, aplinkui prisiminimas, kas ten parašyta tų vertybių ir vidinis balsas, kad tai yra geras kelias, tai yra mano laimės kelias, man tai buvo ta tokia ašis ir, na, aš nežinau, man nelabai rūpėjo iš tikrųjų medicininis įrodymas tuo metu. Aš jutau viduje, kad aš esu laimingesnė gyvendama taip. Ir kad kokybinis laiko praleidimas su bendramžiais, kurie masto kaip aš, daro mane be galo laimingą. Aš sutikdavau savo draugės, draugus po vakarėlių, po klubų, pasiglamžiusi su vienais, su kitais. Ir ką aš žinau, nu aš laiminga, mes kliūkdavom iki paryčių, nežinau, daug šnekėdavom, daug keliaudavom, eidavom kalbėti apie būtent pažinti save programos temomis, mes apščiai gyvenom. Ir man tai yra va, ta tokia programos esmė, kad užtvirtinimas kiekvieną dieną pasirinkimas ir vidinė ramybė, kad tai yra mano kelias. Man tai buvo pagrindas.
Supratau
ir yra,
sakėt.
Taip, ir yra, nes kiekvieną dieną reikia tam pasakyti dar vieną taip. Toks gyvenimas yra. Ir tik tai ta vidinė laimė, matymas, kad aš pati jaučiuosi tame laimingai ir darau kitus laimingus, man parodo, kad tai yra geras kelias.
Labai ačiū ir Gita. Kadangi laida visiškai bėga į pabaigą, tai aš jums dėkoju ir tada lieku su Marijos radio klausytojas ir noriu jums priminti, kad šiandien aktualių laidoje mes kalbėjomės apie lytiškumą lytiškumo ugdymo programą, kuri dabar yra svarstoma švietimo ministerijoje. Ir jeigu jūs tėvai norėtumėte, kad jūsų vaikai tikrai išvengtų pornografijos, tikrai mokykloje nepakliūtų netyčia kažkas ir kad nebūtų šitoje programoje traktuojama kaip lyčių įvairovė ir homoseksualumas ir biseksualumas ir heteroseksualumas, būtinai parašykite laiškelį švietimo ir mokslo ministrei, nes jis tada žinos, ko iš tikrųjų nori tėvai. Ir man atrodo, labai esminis pastebėjimas yra apie tai, kad kai mes siekiam gyventi pagal savo širdį, tai tada netiek daug tų argumentų ir bereikia pajunti iš vidaus, kas yra tikrai teisinga ir vertinga. Viskas sako galima, bet ne viskas yra naudinga. Aš Violeta Vitkauskienė, linkiu Marijos radio klausytojams gerų atostogų su vienu laiškeliu švietimo ministrei. Sėkmės su Dievu.